Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Selasa 29 Oktober 2019 dibacakan Ahyar dan Faye Artega. KPK sebut belum ada menteri baru yang serahkan LHKPN. Formasi CPNS 2019 dibuka, ada kementerian dan pemda dengan alokasi formasi CPNS 2019 terbanyak. Ria Mizar serah terima jabatan Menhan kepada Prabowo. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Amanda 104 FM Takingon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM.
Sidarulun Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dari para menteri dan wakil menteri baru hingga Senin kemarin. PLH Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriyati menyatakan KPK masih menunggu para menteri dan wakil menteri untuk menyetor LHKPN mereka. Kompas.com melansir.
Yuyuk di Gedung Merah Putih KPK menyampaikan para menteri dan wakil menteri yang baru menjadi penyelenggara negara mempunyai waktu 3 bulan semenjak dilantik untuk melaporkan LHKPN mereka. Sementara itu Indonesia Corruption Watch mencatat ada 8 menteri dan wakil yang sebelumnya telah berstatus sebagai penyelenggara negara tetapi belum memperbaharui LHKPN. Peneliti ICW Dewi Anggraini menyatakan 8 menteri dan wakil menteri itu mestinya memperbaharui laporan kekayaan mereka secara periodik setiap tahun. KPK telah mengimbau para menteri untuk melaporkan kekayaan mereka. Bagi menteri yang telah menjadi penyelenggara negara dan pada 2019 telah melaporkan LHKPN periodik, pelaporan LHKPN berikutnya cukup dilakukan dalam rentang waktu Januari-Maret 2020. Sementara itu bagi menteri yang tidak menjadi penyelenggara negara sebelumnya atau baru menjabat, pelaporan LHKPN dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah menjabat.
Sidarulun, pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2019 akan dimulai pada 11 November 2019. Sebanyak 152.286 formasi dibuka tahun ini untuk instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rinciannya instansi pusat sebanyak 37.425 formasi di 68 kementerian atau lembaga, dan instansi daerah 114.861 formasi di 462 pemerintah daerah. Kompas.com melansir.
Dikutip dari siaran pers Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, ada dua jenis formasi yang dibuka pada penerimaan CPNS 2019 ini, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus meliputi cum laude, diaspora, disabilitas, formasi khusus putra-putri Papua, dan formasi lain yang bersifat strategis di instansi pusat. Sementara itu, formasi jabatan yang dibuka ialah tenaga pendidikan kesehatan, dosen, teknis fungsional, dan teknis lain. Adapun tiga besar formasi pada penerimaan CPNS kali ini adalah guru sebanyak 63.324 formasi, tenaga kesehatan 31.756 formasi, dan teknis fungsional 23.660 formasi. Untuk instansi pemerintah pusat, alokasi formasi sebanyak 37.425. Instansi tersebut meliputi kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Instansi pemerintah pusat yang memiliki lokasi formasi terbanyak ialah Kementerian Agama sebanyak 5.815 formasi, diikuti Kejaksaan Agung sebanyak 5.203 formasi.
Cenderung mantan Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ria Mikaryagjudu mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai Menhan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Ia berharap Prabowo selalu diberikan hidayah dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai Menteri Pertahanan. Kompas.com melansir.
Hal itu disampaikannya saat upacara serah terima jabatan Menhan dari Ria Mizar, Ria Kudu kepada Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Pasalnya, menurut Ria Mizar, Menhan mengemban tugas dan amanat yang sangat luar biasa, yakni menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara, dan menjaga keselamatan bangsa. Tidak lupa, Ria Mizar mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi atas kerja keras dan dedikasi pegawai Kemhan yang telah bekerja sama, bersinergi, dan bekerja sesuai dengan mekanisme serta aturan berlaku. Ia pun berpesan agar seluruh jajaran Kemhan terus loyal kepada Prabowo selaku Menhan baru. Di kesempatan yang sama, Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Ria Mizar, Ria Kudu, dan seluruh jajaran Kemhan yang menyambut kedatangannya dengan baik. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI dan Kepala Staf yang telah meluangkan waktu turut menyambutnya.
Sederhana pihak Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mengaku telah melakukan penyelidikan terhadap korban tewas akibat terkait unjuk rasa. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta mengatakan ingin menanggapi yang dinyatakan oleh YLBHI karena secara keseluruhan Polri telah menyelidiki sebab-sebab kematian. Kompas.com melansir.
Ia menanggapi data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang menyebutkan bahwa 51 orang tewas terkait unjuk rasa sepanjang 2019 atau sejak Januari hingga 22 Oktober 2019. Ia menegaskan bahwa aparat kepolisian sudah menginvestigasi penyebab kematian korban terkait unjuk rasa. Di antaranya yang paling menonjol adalah adanya 33 korban yang meninggal dunia akibat kerusuhan di Wamena. Itu adalah merupakan korban meninggal dunia akibat daripada kerusuhan itu sendiri. Sebelumnya, YLBHI mencatat 44 dari 51 orang meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Itu lantaran aparat keamanan maupun pemerintah tidak menyampaikan keterangan resmi terkait tewasnya ke-44 orang itu. Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur di kantor YLHBI, di kantor YLBHI mengatakan, dalam konteks HAM, ini sebenarnya sangat bahaya. Isnur mengatakan YLBHI mencatat dari jumlah 51, sebanyak 33 orang meninggal di Wamena, Papua. Namun tidak ada penjelasan dari aparat penyebab dan alasan meninggalnya mereka.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Cenderun Indonesian Corruption Watch atau ICW menyoroti pengangkatan politikus PDI Perjuangan Yasona Halauli dan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. ICW menyebut Yasona dan Tito sebagai sosok kontroversial. Belum ada tanggapan dari Tito dan Yasona tentang penilaian ICW tersebut. CNN Indonesia melansir.
Yasona ditunjuk Jokowi kembali menjabat Menteri Hukum dan HAM, sementara Tito diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana dalam jumpa pers di kantor ICW mengatakan, Yasona memiliki sedikitnya 5 masalah ketika menjadi Menkumham pada periode pertama Jokowi. Tito pun sama memiliki reputasi yang kontroversi selama menjadi Kapolri. ICW mencatat setidaknya ada 2 pekerjaan rumah Tito sebelum menanggalkan seragam Korps Bayangkara. Pertama, Kurnia menyebut Tito masih memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Setelah hampir 2 tahun 6 bulan berlalu, Polri belum berhasil mengungkapkan pelaku dan dalang penyiraman air keras ke Novel. Sementara itu, Jokowi saat berdialog dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta 24 Oktober lalu, tidak menjawab secara gamblang mengapa Tito tetap diangkat meskipun kasus Novel belum juga terungkap. Ia hanya menyatakan bahwa kasus Novel itu akan ia kejar ke Kapolri baru pengganti Tito.
Cenderung kaum buruh menolak kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2020 sebesar 8,51% yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Penetapan tersebut dengan menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Liputan6.com lansir.
Sebagai bentuk penolakan, ribuan buruh mengancam akan menggelar aksi demonstrasi di 100 kabupaten kota industri guna meminta UMP naik hingga kisaran 10-15%. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyatakan, pada prinsipnya kaum buruh meminta agar PP 78/2015 segera direvisi sesuai dengan arahan dan janji Presiden. Untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan UMP yang hanya 8,51%, ia menegaskan ribuan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada 30 Oktober 2019. Selanjutnya ia meneruskan buruh dari Banten, Jawa Barat, dan Jakarta akan melakukan demonstrasi di Kementerian Tenaga Kerja pada 31 Oktober 2019. Aksi tersebut bakal terus berlanjut ke 100 kabupaten dan kota industri dalam rentang waktu 1 hingga 15 November 2019. Dikutip dari surat edaran tersebut, kenaikan UMP ini berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan.
Sederulun gempa berkekuatan magnitudo 6,6 mengguncang kawasan Mindanoa, bagian selatan Filipina pada Selasa. Dikutip AFP, Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, awalnya menyatakan gempa tersebut berkekuatan 6,8 namun direvisi. CNN Indonesia melansir.
Pihak berwenang belum dapat memastikan apakah ada kerusakan maupun korban. Gempa tersebut membuat sejumlah bangunan bergoyang sehingga membuat panik warga. Mereka langsung berhamburan ke jalan. Meski demikian, lembaga tersebut memperkirakan gempa itu tidak berpotensi tsunami. Dua pekan lalu, kawasan Mindanao juga dilanda gempa. Gempa bermagnitudo 6,4 itu mengakibatkan sejumlah bangunan roboh dan jaringan listrik putus. Seorang anak di wilayah Datu Paglas dilaporkan meninggal dalam bencana gempa bumi itu. Ia tertimpa reruntuhan rumah yang ambruk akibat gempa. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa 29 Oktober 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalamualaikum.